ម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
សហការផលិតដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
តាមពេលនេះនាងខ្ញុំសខនពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយបន្តនៅស្ថានីយ៍5ទៀតរួមមានខាងខេត្តស្វាយរៀងបាត់ដំបងក្រចេះកំពង់ចាមនិងខាងខេត្តកំពង់ធំហើយក៏ដូចជាលោកអ្នកដែលតាមដានស្ដាប់តាមគេហទំព័ររបស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាគឺ www.wmc.org.ke ជាទីគោរពដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបានឆ្ងាញ់យល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅសប្តាហ៍នេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងជជែកលើប្រធានបទការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ពលរដ្ឋចំពោះដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាតាអ្វីទៅជាការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ពលរដ្ឋចំពោះដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះហើយការប្រើពេលក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីនេះវានឹងអាចស្វែងរកការពិតក៏ដូចជាយុទ្ធធម៌បែបណាដែរជូនដល់បងប្អូនជនរងគ្រោះនិងបងប្អូនរួមជាតិរបស់យើងនោះចា៎ចា៎ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរភ្ញៀវនៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជាលោកអ្នកភក្ត្រាដែលជាមន្ត្រីនាំពាក្យពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាប៉ុន្តែលោកមិនមានវត្តមានផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់យើងទេគឺក្រុមការងាររបស់យើងនឹងធ្វើការភ្ជាប់ទូរស័ព្ទជូនចា៎
កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកស្វែងយល់ពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាស់ហើយនៅរយៈពេល1ម៉ោងនេះប្រិមិត្តបានស្ដាប់នៅសេចក្តីសង្ខេបជុំវិញដំណើរការលើអង្គសវនាការនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះហើយនៅក្នុងនោះក៏មានមតិពលរដ្ឋជុំវិញដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចំពោះការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចាប់ផ្ដើមបន្តសវនាការរបស់ខ្លួនជាថ្មីតាក់ទងទៅនឹងបទចោទនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21ក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ដែលជាប់តាក់ទងទៅនឹងជនជាប់ចោទនួនជានិងឃីវសំផនសក្ខីកម្មនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះអង្គជំនុំជម្រះបានស្ដាប់សាក់សីឈ្មោះស៊ូធីអតីតអ្នកកត់ត្រាបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនចូលនិងបញ្ជូនចេញពីមន្ទីរសន្តិសុខស-21ឬគុកទួលស្លែងក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យកញ្ញានុនចនីរីកាជូន
ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានប្រគល់ភារកិច្ចទៅឲ្យភិក្ខុសហព្រះរាជអញ្ញាជាអ្នកតាំងសំណួរសួរដេញដោលទៅលើសាក់សីសុធីអ្នកកត់ត្រាឈ្មោះអ្នកទោសនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21ឬគុកទួលស្លែងនៅមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងសាក់សីវ័យ65ឆ្នាំឈ្មោះសុធីបានជម្រាបទៅអង្គជំនុំជម្រះថាលោកធ្វើការនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21រយៈពេល3ឆ្នាំជាអ្នកកត់ត្រាឈ្មោះអ្នកទោសទាំងអស់ដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនចូលនិងចេញពីគុកទួលស្លែងសាក់សីរូបនេះបន្ថែមថាការកត់ត្រានេះគឺដើម្បីរាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើដែលមានឈ្មោះម៉េងជាអ្នកទទួលបន្តក្រោយមកម៉េងក៏បញ្ជូនទៅឲ្យដូចក្រៅពីតួនាទីរបស់លោកជាអ្នកកត់ត្រាបញ្ជីឈ្មោះអ្នកទោសសាក់សីរូបនេះបានបដិសេធថាលោកមិនបានដឹងរឿងរ៉ាវអ្វីផ្សេងៗនៅមន្ទីរសន្តិសុខស-21ឬក្នុងរបបខ្មែរក្រហមទាំងមូលនោះទេបើទោះបីជាលោកធ្លាប់បានចូលរួមប្រជុំចំនួន3ថ្ងៃដែលមានសុនសេននឹងដូចជាអ្នកឧទ្ទេសនាមក៏ដោយលោកសុធីបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះទាំងដូចនិងសុនសេនបានលើកឡើងតែអំពីជ័យជំនះរបស់កងទ័ពខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1975និងការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខស-21ប៉ុណ្ណោះសាក់សីរូបនេះអះអាងថាលោកខិតខំបំពេញការងាររបស់លោកតាមការបញ្ជាពីថ្នាក់លើមិនហ៊ានធ្វេសប្រហែសឡើយ
តើដូចឬសុនសេននោះធ្លាប់និយាយប្រាប់លោកអំពីតួនាទីហើយនិងសារៈសំខាន់របស់មន្ទីរស-21នៅក្នុងប្រទេសទាំងមូលតែម្ដងផ្នែកសន្តិសុខដែរឬទេគាត់ធ្លាប់បញ្យលអំពីតួនាទីរបស់ស-21ប្រាប់លោក
គាត់គឺអត់បានបញ្យលពីតួនាទីឬភារកិច្ចអីស-21 ឡើយពីព្រោះបញ្ហារៀនយោបាយជាជំនះគេគិតពីរឿងជាជំនះរបស់ដែលបដិវត្តពីបង្រៀនពីជាជំនះរបស់បដិវត្ត
Que saviez-vous des buts?
តើលោកដឹងអ្វីខ្លះអំពីគោលបំណងរបស់មន្ទីរស-21 ហើយនឹងគោលបំណងរបស់របបខ្មែរក្រហមនឹងតែម្ដងតាក់ទងផ្នែកសន្តិសុខ
ការងារទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំមិនបានដឹងពិតប្រាកដរបស់គោលបំណងរបស់មន្ទីរស-21ឬក៏របបនោះឡើយពីព្រោះការងារដែលខ្ញុំធ្វើគឺឲ្យធ្វើអីគឺធ្វើតាមនឹងអត់មានចង់ដឹងរឿងអីវាឆ្ងាយ
Monsieur le témoin, vous avez tout.
Lok Saksay, lok thua ka nou mantri so 21 riyak pel 3 chnam. Khnyom som oy lok romlek laung veng api nou avai da ke nyei nou knong kaich bachum riyak pel 3 thngai nang ta doch ngal nou kot nyei pi avai khlas nou knong kaich bachum nang ta kot men nyei pi sara samkhan api ka ngie robos mneak mneak dai thua ka nou mantri so 21 dai rue te
ka bachum nou knong mantri so 21 nang kue គឺនិយាយសារៈសំខាន់បំផុតគឺជាជំនះហើយគេឲ្យយើងដែលជាអ្នកនៅនឹងគឺយើងធ្វើកិច្ចភារកិច្ចរបស់យើងម្នាក់ម្នាក់គឺឲ្យបានច្បាស់លាស់តែប៉ុណ្្នឹងអំពីបញ្ហាផ្សេងទៀតគឺគេពន្យល់ទៅពីរឿងភារកិច្ចអ្នកម្នាក់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ប៉ុណ្្នឹងអ្នកណាធ្វើអីគឺនឹង
លោកឌូសេរេនីយ៉ុង
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងអស់នេះឬក៏វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងអស់នេះតើលោកមានទទួលឯកសារពីបាក់ដើម្បីសិក្សានយោបាយនឹងដែរឬទេតើលោកមានទទួលសេចក្តីណែនាំជាលិលាអសរដែរឬទេ
ការដែលរៀននយោបាយនៅកន្លែងប្រជុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនបែបបានទទួលឯកសារឬក៏គេឲ្យមកអីគេគឺយើងឲ្យតែយើងទៅគុយចាំស្ដាប់ពីវិទ្យានាមតែប៉ុណ្ណឹង
ខ្ញុំសួរបែបផ្សេងវិញហើយខ្ញុំសូមអានសម្រងមួយចេញពីកំសភៅកំណត់ត្រារបស់អ្នកសួរចម្លើយនៅមន្ទីរស-21គឺជាកូនសភៅរបស់មុំណៃហៅច័ន្ទគឺឯកសារ A3/833ជាភាសាបារាំងគឺនៅទំព័រទី3 N0028 2470ជាភាសាខ្មែរគឺ00077663มันមានការបកប្រែជាភាសាអង់គ្លេសទេគឺមានលើកឡើងដោយតទៅនេះនៅក្នុងកូនសភៅហ្នឹងនៅឆ្នាំ1977យើងនៅតែបន្តកំចាត់ពួកស៊ីរុងផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងកងទ័ពរបស់យើងនៅក្នុងបាក់ហើយនៅក្នុងប្រជាជនយើងហើយយើងបានបោះសម្អាតមួយផ្នែកហើយអំពីបណ្ដាញរបស់ CIA KGB ហើយនឹងបណ្ដាញវៀតណាមលេបទឹកដីសូមបញ្ចប់ការដកស្រង់តើលោកមានឮគេនិយាយនៅទីនសំ21អំពីការបោះសម្អាតបណ្ដាញ CIA KGB ហើយនឹងបណ្ដាញវៀតណាមហើយនឹងការបោះសម្អាតកំទេចពួកភ្នាក់ងារខ្មាំងដែរឬទេ
ចំពោះដែលមកណៃនិយាយអំពីការបោះសម្អាតតែនេះខ្ញុំមិនសូវបានចូលរួមទេវាពួកនេះខាងផ្នែកកងសួរចម្លើយទីប្រជុំរបស់គេអាចមានយោបល់នៅក្នុងការប្រជុំរបស់គេឯកសាររបស់គេ
ដូច្នេះលោកមិនបានចូលរួម
ចឹងលោកមិនបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំងអស់ឬទេគឺថាលោកចររវល់ធ្វើការធ្វើភារកិច្ចរបស់លោកថាលោកបានចូលក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកបានចូលប្រជុំ2-3ដងដែរនៅអំឡុងថ្ងៃ12មេសាអញ្ចឹងក្នុងកិច្ចប្រជុំទាំង2-3ដែលលោកបានចូលរួមប្រជុំនោះតើសុនសេនដូចនឹងមាននិយាយអំពីការបោះសម្អាតខ្មាំងស៊ីរូងផ្ទៃក្នុងហើយនឹងខ្មាំងនៅខាងក្រៅដែរឬទេ
ចំពោះការអតិសញ្ញាណរបស់ដូចកាលនោះខ្ញុំចាំវាមិនបានច្បាស់ល្អទេប៉ុន្តែទីអតិសញ្ញាណវាតែពីរឿងជាជំនះរបស់គេនៅថ្ងៃ17មេសាហើយការអ្វីផ្សេងទៀតខ្ញុំចាំមិនបានច្បាស់ពីពួកពីវាយូរណាស
់ Vous nous avez dit que votre but
លោកអនយាយថាកាយឡៃរបស់លោកនៅក្នុងបរិវេណគុកក្រៅពីលោកចូលរួមប្រជុំជាមួយដូចដែលមានដូចជាអធិបតីណាតើលោកមានឱកាសចេញពីបរិវេណវិទ្យាល័យនឹងញឹកញាប់ដែរឬទេ
ចំពោះខ្ញុំក្នុងការចេញពីកន្លែងការិយាល័យហ្នឹងគឺអត់មានសិទ្ធិពូពោះពីលទៅហូបបាយក៏ដោយគេថាហូបបាយហើយទៅត្រឡប់មកវិញភ្លាមពួកគេឲ្យនៅប្រចាំការកន្លែងនឹងតែម្ដងអត់មានសិទ្ធិដើរហើយទៅណា
Est-ce que vous
តើលោកធ្វើការហើយនឹងរស់នៅនៅក្នុងការិយាល័យនឹងតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េច
ខ្ញុំធ្វើការនឹងរស់នៅសម្រាប់ដេកនៅកន្លែងហ្នឹងគឺ24ម៉ោងនៅកន្លែងការិយាល័យតែម្ដង
Vous étiez près de l'entrée principale
លោកនៅជិតច្រកចូលធំនៃមន្ទីរស21ដែលលោកមានបេសកកម្មខាងធ្វើបញ្ជីគឺថាហើយទួនាទីលោកនឹងអ្នកណាក៏ដោយឲ្យតែចូលមកគឺលោកអ្នកចុះបញ្ជីហើយចេញទៅក៏ដោយគឺលោកត្រូវតែពិនិត្យទាំងអស់ចេញក៏ត្រូវចុះបញ្ជីចូលក៏ចុះបញ្ជីចេញនឹងចូលចុះបញ្ជីទាំងអស់តើនឹងជាការងារចម្បងរបស់លោកឬក៏យ៉ាងម៉េច
នឹងជាការងារចម្បងរបស់ខ្ញុំហើយដែលគេប្រាប់ឲ្យខ្ញុំធ្វើ
Est-ce qu'il y avait une prison
តើមានតើគេមានបើមានគុកពិសេសដែរឬទេហើយបើមានតើគុកពិសេសមានន័យយ៉ាងម៉េចដែរ
កាលជំនាន់ហ្នឹងគឺមានគុកពិសេសតែគុកពិសេសហ្នឹងគឺនៅខាងក្រៅគុកធំណាតែគុកពិសេសហ្នឹងគឺគេសម្រាប់ដាក់អ្នកទោសធំធំ
Avez-vous jamais su s'il s'agissait
លោកមានធ្លាប់ដឹងដែរឬទេថាសម្រាប់គុកពិសេសហ្នឹងមានផ្ទះប៉ុន្មានដែរដែលគេយកទៅប្រើធ្វើគុកពិសេសហ្នឹង
ចំពោះគុកពិសេសហ្នឹងគឺខ្ញុំសិតទៅចេញចូលបានទេពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងកន្លែងគេអ្នកធំខ្ញុំមិនបានដឹងច្បាស់លាស់ពីទីតាំងពិតប្រាកដរបស់គុកពិសេសហ្នឹងថាតើមានប្រមាណអីប្រមាណដែរ
Vous teniez les
លោកអ្នកធ្វើស្ថិតិហើយនឹងចុះបញ្ជីអ្នកទោសមន្ទីរស21តើលោកធ្លាប់ដឹងដែរទេថាជាមធ្យមនោះមានអ្នកទោសនៅក្នុងគុកពិសេសហ្នឹងប្រមាណអ្នកដែរ
ចំពោះអ្នកទោសនៅគុកពិសេសគឺខ្ញុំមិនបានក្តាប់បានដឹងទេពីព្រោះអានេះការងាររបស់គេភោគេដឹងរបស់គេដូចជាដឹងរបស់គេហើយគេមិនឲ្យយើងដឹងពិតប្រាកដពីតួនាទីរបស់គុកពិសេសនោះឡើយ
Mais est-ce que vous receviez les noms
តើលោកមានទទួលឈ្មោះអ្នកទោសនៅគុកពិសេសដែរឬទេថាហើយមានដឹងចំនួនដែរឬទេហើយនឹងឈ្មោះគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទេតើលោកដឹងទេ
កាលពីមុនមកគឺខ្ញុំអត់បានដឹងតាអ្នកណានៅគុកពិសេសអ្នកណាអ្នកណាឡើយពីពួកគេអត់ឲ្យខ្ញុំដឹងទេប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកទៀតបានមានក្នុងគុកពិសេសគឺអត់តន់ឲ្យខ្ញុំបានដឹងទាំងអស់ចូលគុកពិសេសនឹងយកមកចូលដល់គុកធំបានគេឲ្យខ្ញុំដឹង
សូមបញ្ជាក់ថាសក្ខីកម្មលើសាស័យសុខនេះនឹងត្រូវប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល3ថ្ងៃ
ព័ត៌មានជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុត
មានជជែកក្នុងកម្មវិធី
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ជាប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ពលរដ្ឋចំពោះដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាដោយសារក្រុមការងាររបស់យើងគឺបានភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងហើយគឺលោកនៃភក្ត្រាដូច្នេះយើងសូមស្វាគមន៍វត្តមានរបស់លោកសិនចាចាសូមជម្រាបសួរលោកនៃភក្ត្រា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់ហើយសូមជម្រាបសួរប្រិមត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុ102ទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមទោសគឺមិនមានវត្តមានដោយផ្ទាល់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់វិទ្យុ102ទេដោយសារតែមានភារកិច្ចចាំបាច់ប្រចាំខ្លួនបានដែលនៅតាមខេត្តបានអញ្ចឹងយើងអាចទំនាក់ទំនងគ្នាតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបានហើយខ្ញុំរងចាំឆ្លើយនៅនឹងសំណួរទាំងឡាយរបស់បងប្អូនជាប្រដ្ឋដែលមានចំណល់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងបាទ
ចាចាចាហើយកម្មវិធីរបស់យើងក៏សូមអរគុណលោកអ្នកភក្ត្រាផងដែរដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃទាំងមិនថាមានពេលឬក៏មិនមានពេលគឺតែងតែឆ្លៀតពេលចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងចាចាហើយជាដំបូងនេះមុននឹងក្រុមការងាររបស់យើងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រិមិត្តនឹងខ្ញុំក៏មានសំណួរដំបូងជូនទៅកាន់លោកនាយភក្ត្រាផងដែរថាតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះទៅដែលជំរុញឲ្យការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះប្រើរយៈពេលយូរចា
បាទសូមអរគុណអ្នកនាងសុខុនគឺដំបូងមកគឺអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះបន្ទាប់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងអង្គការសហគមន៍ជាតិបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយគ្នាបង្កើតតុលាការចម្រុះនេះឡើងដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីទៅក្រឹត្យកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺផែនការដំបូងហ្នឹងគឺមានផែនការដំណើរការលើតុលាការនេះគឺតែរយៈពេល3ឆ្នាំទេហើយចំណាយថវិកាហ្នឹងគឺប្រមាណជា 56.5 លានដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដំណើរការនៅដើមឆ្នាំ2006 ពេលវេលាដែលយើងបានកំណត់ទុក3ឆ្នាំនេះគឺមិនបានចប់ទៅតាមផែនការរបស់យើងនោះទេដោយសារតែកិច្ចការនៅតុលាការនេះគឺមានចំនួនច្រើនហើយភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីក៏មានច្រើនដែលធ្វើឲ្យតុលាការត្រូវការចំណាយពេលវេលាកាន់តែច្រើនថែមទៀតហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេល10ឆ្នាំហើយហើយនៅក្នុងដំណើរការដែលយើងត្រូវការប្រើពេលវេលាច្រើននេះគឺដោយសារតែទី1ឧក្រិដ្ឋកម្មបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺបានកន្លងផុតជាង30ឆ្នាំទៅហើយផុសតាំងមួយចំនួនត្រូវបានបាត់បង់សាកសិមួយចំនួនត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដែលធ្វើឲ្យតុលាការត្រូវប្រើពេលវេលានៅក្នុងការស្វែងរកនិងស្រាវជ្រាវទៅលើជនទាំងឡាយណាដែលគាត់មានការពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ឬមួយក៏ដោយប្រយោលក៏ដូចជាសាកសិដែលគាត់បានដឹងរឿងដោយផ្ទាល់ពីព្រោះថារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគឺយើងតែងតែដឹងអំពីបញ្ហាមួយទៅបញ្ហាមួយតាមរយៈការនិយាយផ្ទាល់មាត់ក៏ប៉ុន្តែសួរថាតើអ្នកដែលប្រព្រឹត្តផ្ទាល់អ្នកដែលជួបផ្ទាល់អ្នកដែលមានរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុហ្នឹងតើគាត់នៅរស់រានមានជីវិតទេគាត់អាចអញ្ជើញមកនិយាយសារជាថ្មីអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងហ្នឹងដែរឬទេអញ្ចឹងគឺមានការបំងច្រើនដែលធ្វើឲ្យតុលាការត្រូវការពេលវេលានៅក្នុងការស្រាវជ្រាវការសិក្សាការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមនេះទី1ទី2គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនរងគ្រោះហើយនឹងជនជាប់ចោតគឺមានចំនួនច្រើនជនជាប់ចោតគឺនៅក្នុងសំណុំរឿងនៅតុលាការនេះគឺមានចំនួន5រូបដែលជាអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាជាតិតៃនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរហើយផុសតាំងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺមានច្រើនបើនិយាយអំពីទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មវិញគឺនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអង្គហេតុដែលកើតឡើងគឺឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងគឺនៅទូទាំងប្រទេសហើយជនរងគ្រោះមានចំនួនច្រើនហើយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋបវេនីក៏មានចំនួនច្រើនដែលធ្វើឲ្យតុលាការត្រូវការពេលវេលានៅក្នុងការពិនិត្យក៏ដូចជាធ្វើការងារទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយមួយទៀតគឺតុលាការត្រូវការបកប្រែនៅឯកសារពីព្រោះថាយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងគឺតុលាការនេះត្រូវប្រើប្រាស់ភាសា3សំខាន់គឺជាគោលគឺភាសាខ្មែរភាសាបារាំងនិងភាសាអង់គ្លេសហើយឯកសារមានជាច្រើនសែនទំព័រនេះគឺត្រូវបកប្រែចេញជាភាសា3ភាសាអញ្ចឹងយោងតាមពេលវេលានេះគឺពេលវេលាដើម3ឆ្នាំនេះគឺมันគ្រប់ផងពីព្រោះថាពីឆ្នាំ2006មកដល់ឆ្នាំ2009គឺយើងត្រូវតែបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតទៅលើសំណុំរឿង001ហើយយើងបានដំណើរការសវនាការលើករណីដូចហើយឆ្នាំ2009គឺសហជើក្រមស៊ើបអង្កេតជាទាំងអន្តរជាតិមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតលើសំណុំរឿង001ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោតដែលជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទេហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតហើយបានបន្តរហូតមកដល់ពេលនេះដែលជាដំណើរមួយឈានទៅដល់ការជិតបិទបញ្ចប់ទៅលើដំណើរការនៃការជំនុំជម្រះក្តីនឹងហើយដោយសារតែយើងកំណត់ថានៅឆ្នាំ2019គឺជាពេលវេលាមួយដែលយើងត្រូវបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសំណុំរឿង002ទាំងមូលតែម្ដងមានន័យថាចេញដោយសាលក្រមសាលាដំបងលើសំណុំរឿង02វគ្គ2ហើយនឹងបញ្ចប់ការបណ្ដឹងតាមទុកគឺនៅឆ្នាំ2019ក៏ប៉ុន្តែពេលវេលានេះអាចបន្តដល់ពី2019តាមការគ្រោងទុកក៏វាអាស្រ័យទៅលើអ្វីរបស់ជនជាប់ចោតក៏ដូចជាស្ថានភាពថវិកាផងដែរអញ្ចឹងគឺយើងខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយឆាប់រហ័សហើយគោរពតាមនីតិវិធីច្បាប់យើងសួរថាតើមានតែតុលាការខ្មែរក្រហមនឹងទេឬដែលយើងកំណត់នៅក្នុងផែនការ3ឆ្នាំហើយដើររហូតដល់10ឆ្នាំ10ឆ្នាំជាងគឺមិនមែនមានតែតុលាការខ្មែរក្រហមនេះទេមានតុលាការអន្តរជាតិផ្សេងទៀតដូចជាតុលាការនៅប្រទេសអឌីតយូហ្គោស្លាវីនៅប្រទេសសេរ៉ាលីអូនជាដើមហ្នឹងគឺតុលាការនោះគឺគាត់ប្រើពេលវេលាច្រើនបាទតាមហួសការគ្រប់ទុកហើយថវិកាហ្នឹងក៏ចំណាយច្រើនដែររហូតមកដល់ពេលនេះគឺរាប់ពាន់លានហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានបិទបញ្ចប់នៅដំណើរការសវនាការរបស់ខ្លួនទេហើយបើយើងប្រៀបធៀបមកតុលាការខ្មែរក្រហមយើងវិញគឺពេលវេលាជាតម្រូវការមួយសម្រាប់ភាគីនៅក្នុងដំណើរការតុលាការដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌មួយឲ្យបានច្បាស់លាស់ឆ្លើយតបទៅនឹងភាពស្មុគស្មាញនៃសំណុំរឿងក៏ដូចជា ភាពស្មុគស្មាញនៃការអនុវត្តច្បាប់ដែរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវការប្រើពេលវេលាយូរដើម្បីធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីនេះវាជាការពិតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រកាសជាលើកឡើងអំពីការយូរនេះគឺដោយសារតែតឡាការចង់ពន្យារពេលដោយសារតែចង់បានថវិកាឬមួយស្អីតាមពិតទៅគឺមិនអញ្ចឹងទេអ្វីដែលសំខាន់យើងខ្ញុំខិតខំបំពេញការងារនេះដើម្បីឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងការទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាជនរងគ្រោះក៏ដូចជាឆ្លើយតបទៅនឹងសិទ្ធចង់បានការជំនុំជម្រះក្តីមួយដោយឆាប់រហ័សរបស់ជនជាប់ចោលផងដែរក៏ប៉ុន្តែការជំនុំជម្រះក្តីមួយដោយឆាប់រហ័សលឿនបំផុតនោះគឺត្រូវតែគោរពទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែរដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យការសម្រេចក្តីនេះគឺអាចទទួលយកបានទាំងសងខាងបាទ
ចាចាចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកនេភត្រាដែលបានឆ្លើយតបនៅសំណួរខាងដើមនេះ
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមានដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីយុត្តិធម៌និងការផ្សះផ្សាជាតិ
ចាប់ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ពលរដ្ឋចំពោះដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺយើងមានមតិពលរដ្ឋមួយទៀតដែលនឹងត្រូវចាប់ផ្សាយជូនប្រិមនស្ដាប់ដូច្នេះយើងក៏សូមអញ្ជើញលោកនេភត្រាចូលរួមស្ដាប់ជាមួយគ្នាផងដែរចា
មតិប្រជាពលរដ្ឋជំវិញកិច្ចដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចាក់កិច្ចសម្ភាររបស់ពលរដ្ឋនៅសប្តាហ៍នេះនិយាយអំពីការយកឃើញរបស់ពលរដ្ឋចំពោះដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះចាចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នា
ចាទោះបីយូក៏មានការមិនបានចាប់អារម្មណ៍ឈប់គិតឈប់នឹកថាចង់គេកាត់ក្តីដល់ដំណាក់កាលណាក៏មានអត់ដឹងបើមានគិតគឺមានឈឺអញ្ចឹងមានអត់គិតអីទាំងអស់
3ឆ្នាំ8ខែវាសម្លាប់តាមផ្លែតហើយដល់ពេលឥឡូវនេះកាត់ទោសវា10ឆ្នាំមកហើយហើយកាត់ទោសនេះមិនដឹងជាហោមមុខអខ້ອຍអត់ឃើញទាំងឪពុកខ្ញុំក៏ស្លាប់ដោយសារប៉ុលពតដំណាក់នឹងដែរពេញចិត្តដែរប៉ុន្តែគេកាត់ទោសនឹងដូចថាវាមិនចំចំណុចដែរថាត្រូវយកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តផ្ទាល់ផ្ទាល់មកនឹងវាច្រើនតែអ្នកថាឆ្លើយថាមិនដឹងថាថានេះនោះនេះនោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្នារងចាំលទ្ធផលនៃការក្រមគ្រាចាត់ប្របាក់វេទនានឹងរងគ្រោះនឹងវាអត់មានសង្ឃឹម
ពុំម្ដាយខ្ញុំស្លាប់អស់លីងហើយខ្ញុំនៅតែម្នាក់ឯងគាត់ទាំងបងទាំងប្អូន6 7នាក់ទាំងឪពុកខ្ញុំខ្ញុំឈឺចាប់ចង់ឲ្យឆាប់ឆាប់ចង់ដឹងព្រោះអីខ្ញុំអាយុច្រើនហើយអាយុច្រើនហើយត្រូវចង់ដឹងខ្លះថាអ្នកនេះជាឃាតករអ្នកនោះជាឃាតករអញ្ចឹងណាប្រមូលមកអស់ហើយដឹងមុខថាឃាតករប្រមាណអ្នកអីចឹងណាខ្ញុំដូចឲ្យមានសង្ឃឹមនៅក្នុងចិត្ត
ជាមួយជុំ2ទៅ5ឆ្នាំជារយៈពេលមួយដែលគេយើងគិតថាវាមួយជុំមិនប៉ុន្តែវាអាចទៅដល់រយៈពេលវែងណាស់ប៉ុន្តែនេះឡើងដល់ថ្នាក់ដល់10ឆ្នាំខ្ញុំគិតថាវាជារយៈពេលមួយដែលវែងវារឿងធំមែនប៉ុន្តែបើសិននេះយើងគិតទៅយើងទុករយៈពេលហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកដែរបកកហេតុនោះគាត់មានអាយុកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងរឿងក្តីហ្នឹងវាខ្ញុំគិតថាវាអាចនឹងរលីសាប់សូន្យនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់រយៈពេលហ្នឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែសម្រេចឲ្យបានឆាប់កុំឲ្យវាឈានទៅដល់15ឆ្នាំអីទៀតបើសម្រាប់អ្នកក្មេងចំនួនគាត់ខ្ញុំគិតថាវាមានអត្ថប្រយោជន៍នៅពេលដែលបើសិននេះតឡាកាហ្នឹងគាត់បានសម្រេចទៅគាត់អាចបានដឹងប៉ុន្តែអ្នកដែរបាក់អ្នកដែរកំពុងតែចង់ដឹងគាត់នឹងលែងបានដឹង
នេះវាមានរយៈពេលយូរដូចថាគ្រាន់តែរឿងកាត់ក្តីប៉ុណ្ណឹងធ្វើឲ្យដូចជាអស់បន្លាយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជនរងគ្រោះដែលចាស់ចាស់ដូចគ្នាទៅនឹងអ្នកដឹកនាំដូចគ្នានឹងអាចស្លាប់បានរកយុត្តិធម៌គាត់នៅសម័យកាលនោះឥឡូវហ្នឹងដូចជាគាត់ចង់ឃើញនៅយុត្តិធម៌របស់គាត់ដែរពីមុនគាត់អត់បានធ្វើអីផងហើយរួចបានសម្លាប់ដល់គ្រួសារគាត់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដូចជាមនុស្សដែលគាត់ស្រឡាញ់អីចឹង
តាមដែលខ្ញុំគិតវាមានផល2ផលវិជ្ជមាននិងផលអវិជ្ជមានសម្រាប់ផលវិជ្ជមានវិញខ្ញុំគិតថារយៈពេលជាង10ឆ្នាំនេះគឺវាអាចថាសំល្មមតែធ្វើឲ្យដំណើរការនៃរឿងក្តីនេះគឺថាយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវវាបានយូរបានវែងយើងរកមូលហេតុរកចំណុចចម្បងវាដើម្បីរកឲ្យឃើញនៅបញ្ហាដែលធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជាមានបញ្ហានឹងកើតមកធ្វើយ៉ាងម៉េចបានជាមេដឹកនាំផ្នែកក្រហមនឹងមានគំនិតចង់ធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវរកឲ្យវាគ្រប់កលក្ខលៈវាទាំងអស់ដើម្បីយើងដោះស្រាយបញ្ហានឹងឲ្យវាស៊ីជម្រៅហើយប្រកបទៅដោយយុត្តិធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងមូល ហើយចំពោះផលអវិជ្ជមានវិញវាអាចខាតដែរបើតាមកំណត់ខ្ញុំដែលថាវាល្អហើយវារយៈពេលជាង10ឆ្នាំប៉ុន្តែប្រជាជនមួយចំនួនទៀតដែលគាត់រស់នៅក្នុងរបបហ្នឹងគាត់កើតតាន់ក្នុងចំនួនហ្នឹងគាត់មានការឈឺចាប់ដោយសារតែគាត់ធ្លាប់ទទួលរងនៅអាពើទាំងអស់ហ្នឹងមកលើខ្លួនគាត់អញ្ចឹងគាត់គិតថារយៈពេលហ្នឹងយូរពេកអញ្ចឹងគាត់អាចគិតមួយទៀតបានថាការរយៈពេលដែលយូរពេកហ្នឹងធ្វើឲ្យជន់ជាប់ចោតនៅក្នុងផ្លាក់ដីហ្នឹងអាចស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរឿងក្តីត្រូវបានបញ្ចប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនទាំងអស់នោះគាត់នៅមានអារម្មណ៍ដក់ក្នុងចិត្តថាគាត់អត់ទាន់បានទទួលនូវយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួនគាត់ទេ
ដំណើរការការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាមិនយូរទេនិយាយរួមគាត់ថាយើងចំណាយពេលសិក្សាប្រវត្តិសិក្សាអីទៅដល់មុននៃការបង្កើតរបបហ្នឹងវាស៊ីពេលយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយឆ្នាំទៅពីរឆ្នាំទៅយើងសិក្សាពីប្រភពមូលហេតុអីបានបង្កើតហើយរយៈពេលដែលគាត់ដំណើរការរបបហ្នឹងក៏តែ3ឆ្នាំ8ខែ10ថ្ងៃមែនប៉ុន្តែការបង្កឲ្យមានផលលំបាកនិងបន្សល់នៅការឈឺចាប់ដូចជាការខូចខាតជាច្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងក៏វាច្រើនដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់រយៈពេល10ឆ្នាំគឺមិនជាវែងណាស់ណាទេខ្ញុំគិតថាវាមានផលប៉ះពាល់ខ្លះខ្លះដូចជាយើងត្រូវចំណាយច្រើនដោយសារប្រទេសយើងវាមិនទាន់ជាប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍនៅឡើយអញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើអីយើងត្រូវការសុំជំនួយពីគេអញ្ចឹងពេលខ្លះអត់មានលទ្ធផលច្រើនធ្វើឲ្យម្ចាស់ជំនួយឬក៏ធ្វើឲ្យអ្នកដែល support កម្មវិធីមួយមួយហ្នឹងគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ថាអត់ទាន់បានទទួលដែរ
ខ្ញុំចង់និយាយរឿងនេះយូរហើយ
កុំនៅស្ទាក់ស្ទើរសូមទូរស័ព្ទមកឥឡូវនេះតាមរយៈលេខ012 999 014 015 222 102និង097 85 85 102
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្តល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ពលរដ្ឋចំពោះដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាអំអមិញលោកអ្នកបានស្ដាប់មកហើយតកតងជាមួយនឹងមតិពលរដ្ឋដែលបានលើកឡើងអំពីជំវិញដំណើរការក្តីដែលស្លាកក្តីខ្មែរក្រហមនឹងបានដំណើរការនៅរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយយើងឃើញថានៅក្នុងនោះមានអ្នកខ្លះគាត់មានមតិស្របអ្នកខ្លះទៀតគាត់មានមតិផ្ទុយគាត់យល់ឃើញថាដំណើរការហ្នឹងគឺមិនយូរទេអ្នកខ្លះទៅគាត់លើកឡើងជាហេតុផលផ្សេងផ្សេងគ្នាចាចាឥឡូវនេះអញ្ចឹងតើចំពោះលោកនេះភក្ត្រាផ្ទាល់ចាតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរតកតងជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់ពលរដ្ឋអំពីមិញនេះចា
បាទសូមអរគុណតាមពិតទៅបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាទៅលើដំណើរការនៃតឡាការនេះហើយដោយអ្វីដែលបងប្អូនមានប្រសាសន៍ចឹងអ្នកខ្លះគាត់គ្រប់គ្រងអ្នកខ្លះគាត់យល់ថានឹងវាវែងពេកអ្នកខ្លះគាត់ថាត្រូវតែប្រើប្រាស់ពេលឲ្យបានច្រើនដើម្បីស្វែងរកការពិតឲ្យបានដឹងឲ្យច្បាស់លាស់ជាដើមបាទទាំងអស់នេះគឺជាទស្សនៈនិងការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងគោរពចំពោះការយល់ឃើញនេះគ្រាន់ថាអ្វីដែលតឡាការយើងធ្វើគឺជាកិច្ចការមួយដែលយើងអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយយើងធ្វើអ្វីៗច្បាស់លាស់នៅក្នុងដំណើរមួយគឺស្វែងរកការពិតហើយនឹងយុត្តិធម៌ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដូចជាអ្នកដែលរស់រានមានជីវិតនៅក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំទៅអញ្ចឹងគឺកិច្ចការរបស់យើងគឺយើងធ្វើទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់តាមពិតទៅយើងយល់អំពីការចង់បានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅដំណើរការការជំនុំជម្រះក្តីក៏ដូចជាការរកយុត្តិធម៌មួយដែលឆាប់រហ័សហើយក៏ប៉ុន្តែការឆាប់រហ័សនេះក៏ត្រូវគោរពទៅតាមច្បាប់ផងដែរហើយអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើគឺស្ថិតនៅលើវិធីនេះហើយ
ចាចាលោកចាចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមប្រធានបទការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ពលរដ្ឋចំពោះដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីលុបបំបាត់នីតិរដ្ឋភាពនិងជាគំរូដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយ
សំណួរជាបន្តពីកម្មវិធីរបស់យើងជូនទៅដល់លោកភក្ត្រាផងដែរចាតើនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ជាធម្មតាមានសវនាការប្រហែលថ្ងៃដែរតើលោកហើយនៅក្នុងនោះពលរដ្ឋក៏អាចដឹងអំពីដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនេះតាមរបៀបណាខ្លះដែរចា
បាទសូមអរគុណនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានរៀបចំកាលវិភាគរបស់ខ្លួនក្នុងដំណើរការសវនាការគឺ4ថ្ងៃបាទជាធម្មតាគឺយើងធ្វើពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុធក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីដែលថ្ងៃឈប់សម្រាកសាធារណៈចំអំឡុងពីថ្ងៃនៅក្នុងចន្លោះពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុធនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងបន្តរហូតដល់ថ្ងៃសុក្រដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបាន4ថ្ងៃនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ហើយកាលពីមុនមកគឺអង្គជំនុំជម្រះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការសកម្មភាពរបស់ខ្លួនគឺពីម៉ោង9ព្រឹកដល់ម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ហើយនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង1:30នាទីដល់ម៉ោង4រសៀលពីរវគ្គបាទព្រឹកល្ងាចប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគឺបន្ទាប់ពីមានការវិយតម្លៃទៅលើស្ថានភាពសុខភាពរបស់ជនកប់ចោតអ្នកជំនាញខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របានផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅដល់ក្រុមចៅក្រមនៃអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងថាយើងត្រូវតែផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យជនកប់ចោតគាត់សម្រាកបានច្រើនបន្តិចដើម្បីឲ្យជនកប់ចោតនឹងដែលមានវ័យចាស់គាត់អាចចូលរួមដំណើរការសវនាការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពចឹងហើយបានជាឥឡូវនេះគឺសវនាការយើងធ្វើ4ថ្ងៃដដែលនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ក៏ប៉ុន្តែយើងបានបន្ថយម៉ោងនៅពេលព្រឹកគឺចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង9ហើយយើងចប់នៅម៉ោង 11:30 នាទីអញ្ចឹងគឺយើងផ្ដល់30នាទីបន្ថែមទៀតទៅដល់ជនកប់ចោតដើម្បីគាត់អាចហូបអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយអាចសម្រាកហើយម៉ោង 1:30 នាទីបន្តចូលដំណើរការសវនាការបន្តទៀតអញ្ចឹងគឺនេះគឺជាពេលវេលាហើយសម្រាប់បងប្អូនជាប្រតដែលអាចតាមដានដំណើរការសវនាការនេះបានគឺបើសិនជាបងប្អូនជាប្រតដែលប្រើ smartphoneប្រើអ៊ីនធឺណិតគាត់អាចចូលទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់សាលាការគឺតាមរយៈគេហទំព័រគឺ www.eccc.gov.kh នឹងគឺនឹងមានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាម streaming របស់គេហទំព័ររបស់សាលាការហើយនៅថ្ងៃនេះគឺយើងបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook របស់សាលាការតែម្ដងអញ្ចឹងគឺអ្នកដែលបានចុច like page របស់សាលាដីខ្មែរក្រហមគឺនៅពេលដែលដំណើរការសវនាការចាប់ផ្ដើមយើងបាន live ផ្ទាល់ទៅលើ page របស់ Facebook របស់យើងហ្នឹងគឺបងប្អូនជាប្រវត្តិគាត់នឹងទទួលបាន alert ពីគេហទំព័រពី website ហ្នឹងពី page ហ្នឹងហើយគាត់នឹងអាចតាមដានដំណើរការសវនាការដោយផ្ទាល់ដែរក្រៅអំពីនោះគឺបងប្អូនជាប្រវត្តិអាចតាមដានទស្សនាទូរទស្សន៍ដូចជាទូទស្សន៍ CGN ទូទស្សន៍អង្គមាសទូទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាដែលខ្ញុំតែងតែធ្វើនៅការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីៗបង្ខែបប្រចាំសប្តាហ៍ជូនដល់បងប្អូនជាក្រតអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងនៅតុលាការនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ថាតើដំណើរការសវនាការមួយសប្តាហ៍នៅតុលាការនេះគេនិយាយពីអ្វីខ្លះមានបញ្ហាអីលើកឡើងហើយចំណុចសំខាន់គឺអ្វីហើយបន្ទាប់ទៅគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានកម្មវិធីវិទ្យុ102ដែលរៀងរាល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង6ទៅដល់ម៉ោង7ល្ងាចគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចស្ដាប់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលមួយសប្តាហ៍យើងសង្ខេបរឿងរ៉ាវជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានយល់បានដឹងអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងពិតប្រាកដនៅតុលាការហើយបើសិនជាមានសំណួរអាចនឹងសួរយើងខ្ញុំដូចមានសំណួរបាញ់មិញនេះ
ចា
តើពាន់ជាមួយនឹងការផ្សាយថែគឺនៅលើទំព័រកាសែតក៏មានការផ្សាយដែរជាពិសេសគឺកាសែតភាសាបរទេសដែលមានការផ្សាយផ្ទាល់ហើយខ្ញុំទៅផ្សាយអត្ថបទរៀងរាល់ថ្ងៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដំណើរការតុលាការហើយនឹងគេហទំព័រមួយចំនួនហើយរួមនឹងកាសែតជាតិរបស់យើងក៏បានធ្វើការផ្សាយដែរដូច្នេះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចនឹងទទួលបាននូវព័ត៌មានទាំងអស់នេះតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហើយក្រៅអំពីនោះគឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចអញ្ជើញដោយផ្ទាល់ទៅកាន់សាលាការខ្មែរក្រហមតាមរយៈបុគ្គលរបស់បងប្អូនផ្ទាល់តែម្ដងដែលចង់ទៅទស្សនានៅដំណើរការសវនាការគឺយើងខ្ញុំស្វាគមន៍ចំពោះការចូលទៅទស្សនានោះហើយមួយវិញទៀតគឺបើសិនជាបងប្អូនមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនរួមនៅក្នុងភូមិឃុំសហគមន៍របស់បងប្អូនបងប្អូនអាចតាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 483 283ដែលយើងអាចនឹងផ្ដល់នៅការរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចគឺរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាមានចំនួន100នាក់200នាក់ឬមួយក៏300នាក់អីគឺយើងខ្ញុំស្វាគមន៍ជានិច្ច ហើយបងប្អូនមិនចំណាយថវិកាមួយរៀលណាទេនៅក្នុងដំណើរការទស្សនកិច្ចនោះគឺតឡាកាធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងការផ្ដល់នូវសេវាដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកបំពេញទស្សនកិច្ចមួយថ្ងៃនៅតឡាកានេះហើយថវិកានេះគឺជាថវិកាដែលផ្ដល់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមនៃប្រាក់ជំនួយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដែលផ្ដល់ទៅឲ្យតឡាកាខ្មែរក្រហមនៅក្នុងចំណោមក្រុមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអាចយល់ថាថវិកាមួយផ្នែកដែលយើងទទួលបានពីក្រុមប្រទេសម្ចាស់ជំនួយគឺស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងនៃការចំណាយជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលើការផ្សព្វផ្សាយការងារនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានយល់ដឹងបន្ថែមទៀតទៅលើដំណើរការតឡាកាពីព្រោះថាពាក្យថាយុត្តិធម៌មួយម៉ាត់វាមានភាពផ្សេងផ្សេងគ្នាវាមានគម្រោងផ្សេងគ្នាការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាហើយពាក្យថាយុត្តិធម៌មួយម៉ាត់វាមិនមែនសំដៅតែទៅលើខាងក្រមមួយទេគឺទាមទារឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងអំពីដំណើរការនីតិវិធីក៏ដូចជាចូលរួមស្វែងយល់អំពីកិច្ចការទាំងអស់នេះទើបធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្បាស់ថាតើអ្វីទៅដែលជាយុត្តិធម៌ហើយយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមកកាន់តឡាការរយៈពេល10ឆ្នាំនេះគឺមានប្រមាណជាជិតកន្លះលានអ្នកដែលពួកគាត់មកដោយផ្ទាល់នៅក្នុងដំណើរការសវនកម្មក៏ដូចជាដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាមានទាំងជនរងគ្រោះមានទាំងយុវវ័យយុវជនជំនាន់ក្រោយដែលកើតមិនទាន់របស់ខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់បានមកចូលរួមជាមួយគ្នាដើម្បីស្វែងរកនៅពិនិត្យមើលដំណើរការតឡាការក៏ដូចជាស្វែងយល់អំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងអំពីអតីតកាលនិងធ្វើការទៅលើកិច្ចការចងចាំរបស់ពួកគាត់អំពីអតីតកាលនិងជាវិងការប្រព្រឹត្តនៅអំពើឧក្រិដ្ឋដែលកើតឡើងដោយនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបាទ
ចាចា
ជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
ដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា
ចាឥឡូវនេះយើងក៏សូមទទួលប្រិមិត្តរបស់យើងគឺអំផាពីខាងស្វាយរៀងចាជំរាបសួរលោកអ៊ំ
អាឡូ
ចាជំរាបសួរចា
ខ្ញុំជំរាបលោកវាគ្មិនលេខរបស់ថាប្រាប
់ចា
បាទជំរាបសួរលោកអ៊ំបាទ
ខ្ញុំចូលរួមថ្ងៃនេះការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងរូបខ្ញុំវា10ឆ្នាំតើស្នាក្តីខ្មែរក្រហមនេះវាបានប្រមាណជា100ហើយ10ឆ្នាំនោះហើយជន់រងគ្រោះស្លាប់អស់ប្រមាណជន់ជាប់ចោតនៅសល់ប្រមាណអាយុប្រមាណថវិការបស់ជាតិអស់ប្រមាណហើយគោលដៅចង់ចាប់ឲ្យឈប់ឲ្យចាប់ឈប់ដែរចាប់ដែរទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ចង់ឲ្យចាប់ឲ្យចាប់កុំឲ្យជន់ជាប់ចោតនោះស្លាប់បានអាយុ90ហើយមិនអាចរស់នៅបានយូរទៅហើយជន់ជាប់ចោតបើតាមខ្ញុំមើលឃើញមានសេរីភាពណាខ្ញុំទៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីខ្ញុំនៅដូចទីពេទ្យហ្នឹងណាមួនជាពាក់អាវសមិនពាក់អាវអ្នកជន់ជាប់ចោតពាក់វ៉ែនតាខ្មៅពីលើទៅសមត្ថកិច្ចអ្នករុញហើយអត់រុញចាំលេខមួយលេខទីដោយពួកខ្ញុំទៅដកបានចូលព្រៀមដល់អញ្ចឹងការកាត់ចុះនេះមើលទៅដូចជាមិនពេញចិត្តប្រជាពលរដ្ឋទេបើតាមខ្ញុំស្ដាប់ក្នុងវិទ្យុនិយាយលោកពេទ្យប្រាប់បកស្រាយយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេវាយូរទៅតែជន់ជាប់ចោតខ្ញុំនិយាយចូលពីរដងហ្នឹងខ្ញុំចាប់តើអាយុ90ទេមានជាហើយខ្ញុំនិយាយថាបើសិនដល់ថ្ងៃកាត់ទោសគាត់ថាគាត់អត់ទៅវិធល្អមានក្រីអីពេញចង្វងខាងមុននេះគាត់ទីបកស្រាយអស់គឺពិនិត្យអស់ហើយប៉ុន្តែជន់90មិនដែលថាមិនមានរោគពិនិត្យណាបើមិនរោគនេះរោគនោះទេមនុស្ស90ហើយនិយាយធៀបទីអីយើងមិនដែលថាអត់ទេនឹងកើបើលះល្អ
ចាបានដាច់វិញទៅហើយចាលោកអ៊ំផាពីខាងស្វាយរៀងចាចាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយពីកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាប្រធានបទគឺការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់ពលរដ្ឋចំពោះដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាអំបញ្ញនេះតាមពិតទៅលោកអ៊ំផាក៏បានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងមានការចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណហើយតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការក្តីនឹងហើយនៅក្នុងនោះមានជនរងគ្រោះនឹងក៏ដូចជាជនជាប់ចោតនឹងនៅសល់បានប្រមាណអ្នកដែរចាអញ្ចឹងក៏សូមបកគោលសំណួររបស់លោកអ៊ំផាហ្នឹងទៅកាន់លោកនៃភេត្រាផងដែរចាប
ាទអរគុណលោកអ៊ំផាលោកអ៊ំលើកឡើងជាក្តីកង្វល់មួយរបស់លោកអ៊ំហើយក៏ដូចជាបងប្អូនជាបរតមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែរក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនជាបរតមួយចំនួនផ្សេងទៀតក៏គាត់ទទួលស្វាគមន៍ចំពោះដំណើរការតឡាការនេះយើងមិនអាចនិយាយទូទៅថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមិនពេញចិត្តទេមានអ្នកខ្លះពេញចិត្តអ្នកខ្លះមិនពេញចិត្តនេះគឺជាសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញយោបល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយចំពោះការដែលអង្គចង់ឲ្យតឡាការនេះបញ្ចប់ឲ្យកាន់តែឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបានហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលយើងខ្ញុំក៏ប្រាថ្នាដែរលោកអង្គដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យទាន់នៅជីវិតរបស់ជនជាប់ចោតដែលពួកគាត់មានវ័យចាស់នេះ ញ្ចឹងហើយបានជាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការពន្យឺតដំណើរការនីតិវិធីតុលាការនេះឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបានហើយគោរពទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ទោះបីជាខ្ញុំខិតខំប្រឹងពន្យល់យ៉ាងណាក៏ដោយលើខែផលយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអ៊ំថាក៏លោកអ៊ំមិនទទួលយកអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលសំខាន់គឺជើងខ្ញុំធ្វើទៅតាមតែនីតិវិធីច្បាប់ហើយត្រង់ថាលោកអ៊ំទទួលយកបានឬមួយក៏មិនទទួលយកបានអាហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិរបស់លោកអ៊ំក៏ប៉ុន្តែយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការទន្ទឹងរង់ចាំរបស់បងប្អូនជាប្រដ្ឋរួមទាំងលោកអ៊ំផ្ទាល់តែម្ដងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវាការពិតនឹងយ៉ាងម៉េចហើយសូមបីតែពួកខ្ញុំធ្វើការងារនៅតុលាការក៏ចង់ឲ្យដឹងដែររឿងរ៉ាវអីឲ្យដឹងឆាប់ឆាប់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាអ៊ំបានតាមដានដំណើរការនីតិវិធីឲ្យបានជាប់រហូតលោកអ៊ំនឹងយល់ថាតើមូលហេតុអីបានជាតុលាការនេះត្រូវការពេលវេលាហេតុអីបានជាតុលាការនេះត្រូវការធនធានដើម្បីដំណើរការរបស់ខ្លួនសូម្បីតែផ្នែកមួយខ្ទាស់បន្តិចក៏ត្រូវរកដំណោះស្រាយពីព្រោះថាយើងមិនអាចអត្តនោម័តយើងមិនអាចប្រើអំណាចមួយគឺត្រូវថាឯងត្រូវតែបញ្ចប់ពីព្រោះវាជាបរិបទត្រូវការយុត្តិធម៌ហើយត្រូវតែបញ្ចប់ឲ្យបានលឿនស្អែកបញ្ចប់ឬមួយក៏អីយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងគឺយើងមិនអាចឆ្លើយតបទៅត្រង់បានទេអ្វីដែលសំខាន់ការទៀមទីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគឺជាសិទ្ធិមួយជាសម្ដែងមួយជាការចង់បានមួយតឡាកាយកមកពិចារណាក៏ប៉ុន្តែតឡាកាក៏ត្រូវការអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់មួយត្រឹមត្រូវផងដែរហើយយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានទម្លាប់ក៏ដូចជាមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងតឡាកាថ្នាក់ជាតិគឺការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើសំណុំរឿងមួយវាតូចជួនកាលសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ឬមួយក៏បង្កបញ្ហាអីមួយគឺគេអាចបញ្ចប់ការជំនុំជម្រះក្តីត្រឹមតែមួយថ្ងៃឬមួយក៏ពីរថ្ងៃស្អែកឬមួយក៏មួយអាទិត្យឡើងគេអាចចេញសារក្រមបានក៏ប៉ុន្តែចំពោះតុលាការខ្មែរក្រហមយើងមិនអាចធ្វើយ៉ាងដូចនោះបានទេដោយសារតែឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានចោទប្រកាន់នេះមិនមែនជាឧក្រិដ្ឋកម្មសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ទេលោកគឺសម្រាប់មនុស្សរាប់លាននាក់ហើយឧក្រិដ្ឋកម្មនេះគឺមានទំហំធំហើយមានភាពស្មុគស្មាញទៅលើឯកសារទៅលើការអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់ដូច្នេះគឺយើងត្រូវការពេលវេលាអញ្ចឹងទទួលស្គាល់ទទួលយកនៅអ្វីដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការធ្វើទៅតាមនីតិវិធីរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យការសម្រេចក្តីនេះទទួលបានទាំងអស់គ្នាបាទ
ចាចាចាសូមអរគុណលោកនេះពេត្រាដែលបានឆ្លើយតបសំណួររបស់លោកអំផាពីខាងស្វាយរៀងចាឥឡូវក៏សូមទទួលលោកតារាពីខាងភ្នំពេញចាសូមជំរាបសួរលោកតារា
ហៅឡូជំរាបសួរ
ចាជំរាបសួរចា
សូមមានបន្តិចមួយម៉ាត់សូមឲ្យវិក្កមិនហ្នឹងបន្តបទិកទៅខេត្តកំពតហ្នឹងបើអ្នកខេត្តកំពតចង់ស្ដាប់ដែរនេះខ្ញុំមកភ្នំពេញទេតែខ្ញុំឮខ្ញុំផលចូល100
ចាចាឥឡូវលោកមានជាសំណួរ
មុនតបទានបតខ្ញុំចំសួរជាគឺថាម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងអាយុ7ជាងហើយហើយឪពុកខ្ញុំអពតគេចងតាប់ពេកកដាលថ្ងៃត្រង់គេទៅវៃចោលហើយកាត់តោយូពេកអញ្ចឹងហើយដូចថាសាក់ស្័យនៅរស់ដូចម្ដាយខ្ញុំឯងគាត់ចង់ដឹងគៀបយុតិធម៌ហើយដល់ពេលយូពេកអញ្ចឹងពេលគាត់ចាប់ទៅតើអាគៀបតែគាត់ដឹងចង់ដឹងយុតិធម៌តើអង្កលកាលបានអញ្ចឹងដល់គាត់ស្លាប់ហ្នឹងស្លាប់ដោយមិនអស់ចិត្តចង់និយាយអញ្ចឹង
ច
ង់កាត់តោឲ្យសំអុយវាពេលយូពេកចង់ទូវាគ្មិនអញ្ចឹងតែអរគុណបានណានិយា
យចាចាអរគុណច្រើនចាសំណួររបស់លោកតារាមិញតាក់ទងជាមួយនឹងថាតើដំណើរការក្តីហ្នឹងអាចដំណើរការទៅលឿនបានដែរឬទេចា
បាទអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យតុលាការនេះដំណើរការឲ្យបានឆាប់រហ័សមិនមែនត្រឹមតែភាគីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះទេគឺភាគីនៅក្នុងតុលាការក៏ដំណើរការឲ្យបានឆាប់រហ័សដែរប៉ុន្តែការឆាប់រហ័សឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវតែគោរពទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែរមិនមែនការឆាប់រហ័សដោយបំពានទៅលើច្បាប់ទេបាទ
ចាចាចាអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមលោកភិបត្រាជួយបកស្រាយសំណួរថាតើកន្លងមកហ្នឹងសាលាក្តីក្នុងការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហ្នឹងបានជួបឧបសគ្គឬក៏ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរហើយលោកអាចមានមតិនៅចុងបញ្ចប់កម្មវិធីតែម្ដងដោយសារយើងនៅសល់ពេលវេលាតែ2នាទីទេចា
បាទកន្លងទៅនេះគឺដំណើរការរយៈពេល10ឆ្នាំមកគឺតុលាការបានឆ្លងកាត់នៅឧបសគ្គជាច្រើនដែលនៅក្នុងនោះគឺមាន3សំខាន់ទី1បញ្ហាថវិកាដែលតឡាការនេះអាចដំណើរការទៅបានដោយវិធីសាស្ត្រស្ម័គ្រចិត្តរបស់ក្រមប្រទេសជាជំនួយដែលយើងទីមទីនៅការគៀកោនៅជំនួយថវិកាប្រចាំឆ្នាំពីក្រមប្រទេសជាជំនួយដើម្បីត្រួតត្រងទៅលើដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់តឡាការប្រចាំឆ្នាំ អញ្ចឹងមានពេលកន្លងទៅយើងជួបនៅបញ្ហាឧបសគ្គនៃការខ្វះសាច់ប្រាក់នៅក្នុងការបើកប្រាក់បៀវត្សរ៍ដល់មន្ត្រីបុគ្គលិកនៅបម្រើការងារនៅកន្លែងនេះក៏ប៉ុន្តែរហូតដោយពីមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺស្ថានភាពមានភាពប្រសើរជាងឆ្នាំកន្លងទៅដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើននៅការគ្រប់គ្រងនៃថវិការបស់ខ្លួននៅកម្មវិធីជាតិនៃតុលាការហ្នឹងមានចំនួនច្រើនរហូតដល់ជាង 60% ឯណោះនៅក្នុងដំណើរការប្រតិបត្តិការប្រចាំឆ្នាំបញ្ហាទី2គឺបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅក្នុងការអនុវត្តនីតិវិធីច្បាប់ដែលតុលាការនេះគឺជាតុលាការចម្រុះកម្ពុជាអង្គការសហជីវិតដែលអនុវត្តច្បាប់ជាតិផងនិងច្បាប់អន្តរជាតិផងហើយច្បាប់ Civil Law ផងនិង Common Law ផងដែលតម្រូវឲ្យភាគីទាំងអស់នៅក្នុងតុលាការនេះរកនៅចំណុចរួមមួយក៏ដូចជាប្រហោប្រយោជន៍រួមមួយនៅក្នុងដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅនឹងទោះបីជាមានភាពផ្សេងៗគ្នានៃការអនុវត្តច្បាប់មានភាពផ្សេងគ្នាការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែគោលបំណងតែមួយគឺការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលបញ្ហាទី3គឺវ័យចាស់របស់ជនកកចោតដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះគឺកើតឡើង30ឆ្នាំក្រោយអំពីរឿងរ៉ាវឧក្រិដ្ឋកម្មបានកើតឡើងក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលជនរងគ្រោះជនដៃដល់មួយចំនួនបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតរួមនឹងជនកកចោតបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដូច្នេះវ័យចាស់របស់ជនកកចោតគឺជាចំណុចមួយនៃក្តីព្រួយបារម្ភរបស់សាលាការដែលហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ដល់នៅសេវាព្យាបាលឲ្យគាត់ឲ្យមានសុខភាពល្អដើម្បីតតាំងជាមួយនឹងតុលាការតតាំងជាមួយនឹងជនរងគ្រោះដើម្បីស្វែងរកការពិតជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទាំងមូលថាតើមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានជាធ្វើឲ្យប្រជាជនជាច្រើនលានអ្នកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយយើងចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាជនរងគ្រោះដែលគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយមិនបានឃើញនៅយុត្តិធម៌នេះក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើនេះគឺផ្ដល់នៅការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តជូនដល់បងប្អូនជីវរដ្ឋដោយអ្វីដែលជនរងគ្រោះដែលជាដើមម្ដងរដ្ឋវេនីដែលបានផ្ដល់នៅមតិយោបល់ជូនដល់អង្គការអធិបតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួននេះពេលកន្លងទៅគឺជាង 90% នៃជនរងគ្រោះដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំចាក់ខ្លួនជាដើមម្ដងរដ្ឋវេនីនៅតុលាការគាត់បានជឿជាក់ថាតុលាការផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ផ្ដល់នៅការពិតហើយនឹងចូលរួមនៅការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តតាមសាជាតិរបស់គាត់ឲ្យបានជាថាស្បើយហើយធ្វើឲ្យគាត់ទទួលត្រាល់អំពីជំងឺផ្លូវចិត្តដែលគាត់បានជួបប្រទះនៅអំឡុងពេលដែលកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយនឹងបន្តរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងជារួមគឺទោះបីជាមានការលំបាកក៏ប៉ុន្តែដំណើរការរបស់តុលាការនេះបានចូលរួមយ៉ាងច្រើននៅក្នុងការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តផ្សះផ្សាជាតិក៏ដូចជាផ្ដល់នូវយុត្តិធម៌ដល់នៅការពិតជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបើទោះបីជាយើងចំណាយពេលវេលាច្រើនចំណាយថវិកាច្រើនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមិនមានតុលាការនេះសួរថាតើព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនដែលចេញពីដំណើរការសវនកម្មចេញពីសាលក្រមចេញពីតុលាការនេះតើយើងអាចដឹងទេក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺជាកិច្ចការមួយដែលយើងបាននឹងកំពុងធ្វើគឺផ្ដល់នូវការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងបន្តតាមដានទៅលើដំណើរការតុលាការនេះបន្តទៀតដើម្បីស្វែងយល់អំពីដំណើរការនីតិវិធីនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌នេះពីព្រោះយុត្តិធម៌ដែលពេញលេញគឺជាយុត្តិធម៌មួយមិនមែនត្រឹមតែនៅលើសាលក្រមទេគឺការយល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការបំពេញទៅលើភាពយុត្តិធម៌នេះដែរបាទ
ចាចាចាសូមអរគុណលោកអ្នកភេត្រាដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមជំរឿនកម្មវិធីរបស់យើងហើយនៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសុខុមព្រមទាំងក្រុមការងាររួមជាមួយនឹងភ្ញៀវកិត្តិយសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា